Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı təsdiqləyib.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir.
Amerikan dövlət katibi İsraillə Fələstinə müraciət edib ki, yaxın şərq sülh danışıqlarını bərpa eləsinlər. Bugün dövlət katibi Condoleezza Rice-in yaxın şərqə səfəri başlayır.
Bugün Azərbaycan parlamenti Kosovadan Azərbaycan sülh məramlılarını çıxarmaq barədə prezidentin təklifinə baxacaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 3-cü sanksiyanı da qoyub. Sanksiya İranlara nüvə və ballistik raket proqramlarına bağlılığı olan İran şirkətlərinə maliyyə və səfər sanksiyaları qoyur. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, səs vermə İranın nüvə proqramının hədi olduğunu təsdiqlədi.
İndicə qəbul olunan qətnamənin əleyhinə səs verən olmadı. Bu da çox vacib addımdır. İrana göstərir ki, nə qədər Təhlükəsizlik Şurasının tələbləri ilə bağlı bir razılığa gəlməyəcək, nəticəsini görəcək. İran daha çox təzyiqlə üzləşəcək.
Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalman Xəlizad belə deyib. İranın BMT-dəki səfiri isə deyib ki, qətnamə beynəlxalq hüquqa ziddir, şuraya inamı azaldacaq. İran bildirir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir, qərb ona inanmır. Bundan sonra İranla bağlı proseslər necə davam edəcək, bu barədə birazdan danışacağıq.
BMT Ermənistanda baş verənlərdən dərin narahatlıq keçirir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyanat verib. Ermənistanda müxalifət seçkinin nəticəsinə etiraz edib davamlı miting keçirirdi və hakimiyyət gücü şiddətli azı 8 nəfər həlak olub. Onlardan 7-si nümayişçidir. Ban Ki-moon deyib ki, bu barədə ciddi istintaq getməlidir. BMT-nin baş katibi Ermənistan hökumətinə müraciət edib ki, ölkədə normal vəziyyət yaratsın, fövqəladə vəziyyət tezliklə ləğv olunsun.
Ermənistanda müxalifətçilərlə toqquşmada ölən zabitə ölümündən sonra mayor rütbəsi veriblər. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan prezident Koçaryan zabitin yas mərasiminə gəlib. O, zabitin yaxınlarına başsağlığı verib. Amma Koçaryan polislə toqquşmada həlak olan 7 mitingçini yada salmayıb. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan və yeni prezident seçildi elan olunan Serj Sarkisyan bütün ölənlərə başsağlığı veriblər. Müxalifət lideri Levon Terpetrasyan tərəfdarlarını sakitliyə çağırıb, amma deyib ki, axıra qədər mübarizə aparacaqlar. İndi fövqəladə vəziyyət Yerevanda davam edir.
Moskvada isə Medvedevin prezident elan olunmasına etiraz edən ondan çox müxalifətçini tutublar. Məlumatlara görə yüzlərlə polis müxalifətçilərin toplaşıb icazəsiz yürüş keçirməyə çalışdıqları parkı mühasirəyə alıb. Qərb ölkələri Medvedevi Rusiya prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Medvedev ilə birgə işləməyə gözləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Barroso isə deyir ki, o inanır ki, Moskva ilə strateji əməkdaşlığı inkişaf etdirə biləcəklər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Medvedevə təbrik məktubu göndərib və deyib ki, ümid eləyir ki, iki ölkə arasında əlaqələr daha da inkişaf edəcək. Avropa Şurasından olan nümayəndələr öz rəylərində deyiblər ki, seçkinin demokratikliyi şübhə doğurur. Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyası isə elan edib ki, Medvedev 70%-dən çox səs yığmaqla prezident seçilib.
Amerikan dövlət katibi İsraillə Fələstinə müraciət edib ki, yaxın şərq sülh prosesini bərpa eləsinlər. İsrail Qəzzaya hücum edib, 100-dən çox fələstinli həlak olub. Fələstinlilər də etiraz əlaməti kimi sülh danışıqlarını dayandırıblar. Sülh danışıqlarını Amerika dəstəkləyir. Bugün dövlət katibi Condoleezza Rice-in İsrailə və İordan çayının qərb səhilinə səfəri başlayır. Rice deyib ki, o inanır ki, İsrail və fələstinlilər ilin axırına kimi sülhə nail ola biləcəklər. Rice xüsusi olaraq atəşkəs tələb eləməyib, amma deyib ki, döyüş dayanmalıdır. Həmas da Qəzzədən İsrailə raket atmağa son qoymalıdır.
Bugün Azərbaycanın İnsan Haqları üzrə müvəkkili Ombudsmanı Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verəcək. Ombudsman deputatlara axır bir ildə gördüyü işlərdən danışacaq.
Novruz bayramında əf fərmanı gözləmək lazımdır. Bunu prezident yanında əf komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlu APA xəbər agentliyinə deyib. Vaqif Səmədoğlu bildirib ki, komissiya işə başlayıbsa fərmanı gözləmək lazımdır. Əf komissiyası dünəndən iclaslara start verib. Komissiyanın başqa bir üzvü Azay Quliyev də deyib ki, o əflə bağlı 15-ə yaxın məktub əsasında əf komissiyası rəsmi müraciət edib. Prezident axırıncı dəfə keçən ilin dekabrında əf fərmanı verib. Bugün həm də siyasi məhbus üzrə işçi qrupun toplantısı olmalıdır. Toplantını dünən təxirə salmışdılar.
Neftin qiyməti yeni öz tarixində ən yüksək həddə qalxıb. New York birjasında bir bareli 103 dollardan baha satılıb. Dollar da öz tarixində avroya nisbətən ən aşağı həddə düşüb. 1 avro 1,5 dollara yaxın olub. Neftin bahalaşması və dolların düşməsi isə öz növbəsində qızılı bugün rekord həddə çatdırıb. Un siyasi 990 dollara.
Bu gecə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gəlib. Məlumatı ANS televiziyası yayıb. Braza həm də Amerika dövlət katibinin köməkçisi də o Bakıda həm Qarabağ məsələsini, həm də demokratikləşmə prosesini müzakirə edəcək. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından xəbərləri oxuya da bilərsiniz.
tanınmışlar.
Qonağımız Bakı şəhərində Ziyalı ailəsindən anadan olub. 1974-cü ildə Azərbaycan tibbi institutunu bitirib. 25 yaşında SSRİ-nin Moskvadakı məşhur Patris Lumumba adına Xalqlar Dostluğu Universitetində cərrahiyyə üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 37 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək o zaman SSRİ-də bu sahədə ən gənc elmlər doktoru olub və RSFSR-in Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. 100-dən çox elm əsəri müəllifidir, professordur. Fəlsəfə və hüquq doktoru fəxri adına layiq görülüb. 1991-ci ildə Moskvada Şevardnadze, Yakovlev, Sapçak, Brazauskas və digər tanınmış siyasətçilər də birgə SSRİ-də demokratik islahatlar uğrunda hərəkatın təsisçilərindən biri olub. 1993-cü ildə Bakıya dəvət olunaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi vəzifəsinə təyin edilib. 1994-cü ilin əvvəlində vəzifəsindən istifa verib. O, 1995-ci ildə yaranan Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri seçilib. 2003-cü ildə Liberal Partiyasının sədrliyindən istifa verib və prezident seçkilərinə müstəqil namizəd, Milli Birlik Hərəkatının lideri kimi qatılıb. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Birlik Hərəkatı və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Lalə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Buyurun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Lalə xanım, işləriniz necədir?
Ümumiyyətlə. Siyasətçinin işi siyasətlə bağlıdır, cəmiyyətlə bağlıdır, ölkə ilə bağlıdır. Ona görə bir günləri demək olmaz ki, yaxşıdır, amma demək olmaz ki, lap pisdir. Mən o qədər də bədbin deyiləm, mən nikbin bir insanam. Amma bugünkü vəziyyət Azərbaycanda doğrudan da çox ağır vəziyyətdir. Mən deyərdim, böhranlı bir vəziyyətdir.
Niyə ağırdır, böhranlıdır?
Bilirsiniz, bir günləri bizim harda olmağımız o qədər önəmli deyil. Nəinki hara istiqamət almağımız, yəni bu ölkə ha tərəfə gedir, bunun kompası var yoxsa yoxdur.
Hara gedir Lalə xanım?
Əgər 80-ci illərin axırlarında, yadınızdadır imperiyaya qarşı o hərəkət yaranandı, Azərbaycanı Pribaltika ölkələri ilə müqayisə edirdilər. Bu günləri çox təəssüf və çox təəssüf ki, Azərbaycanı Üzbəkistanla və Afrika ölkələri ilə müqayisə edirlər. Bu müqayisə müxalifətin müqayisəsi deyil. Bu müqayisə dünyada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatında dərc olunub və ümumiyyətlə Azərbaycan büyünləri diktaturaya doğru gedir. Bilirsiniz, belə bir deyim var. Əgər bizim kim olduğumuz genetikadan asılıdırsa, kim olacağımız siyasətdən asılıdır. Amma gəlin onu da yaddan çıxartmayaq ki, demokratiya tək siyasi qüvvələrin səyi ilə yox, həm də cəmiyyətin iradəsi ilə, əzmi ilə bərqərar ola bilər. Bugün çox vaxt xaricilərlə görüşəndə onlar bizə belə bir söz deyirlər ki, sizin iqtidar nümayəndələriniz deyirlər ki, Azərbaycan xalqı hələ ki demokratiya hazır deyil. Mən bilmək istəyirəm, biz nəyi başa düşmürük ki, biz hələ hazır deyilik? Necə olur ki, Azərbaycan 1918-ci ildə Şərqdə birinci demokratik parlament respublikası olur. Amma bu günləri 21-ci əsrdə Azərbaycan hələ demokratiyaya hazır deyil.
Necə olur?
Bax, mən buna bilirsiniz, çox təəccüblənirəm. Bu nə tər olur? Diktaturada olan ölkələrdə, avtoritar ölkələrdə demokratiyaya qarşı hakimiyyət çıxır. Bu həmişə belə olub. Və onlar üçün də hansısa bir bəhanə lazımdır. Deməyəcək ki, mən demokrat deyirəm. Deyir ki, mən demokratam, amma millət hələ bu demokratiyaya hazır deyir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu günləri bizim millətimizi dünyada belə təqdim edirlər.
Lalə xanım, bax, bu hakimiyyətin ilk vaxtlarında, hətta bir müddət olsa belə, siz də olmuşsunuz.
Birincisi, mən çox az olmuşam. Gəlin, onu yaddan çıxartmayaq. Mən dövlət katibi yalnız 6 ay oldum və bu 6 ayda bacardığımı elədim. Bu həmən o vaxtlar idi ki, hər ay bir rayon gedirdi əlimizdən. Onda birinci dəfə olaraq Azərbaycanda mən müxalifət-iqtidar dialoqunun təşəbbüskarı oldum. Heydər Əliyevin və müxalifətin 4 saatlıq dialoqunun canlı yayımına verdilər televiziyaya. Onda bu rayonlar əlimizdən gedəndə mən həmən o rayonlarda idim, kabinetdə oturmamışdım.
Yadımda da Araz çayının qırağı.
Bəli, hələ özə ən çətin nöqtələrdə idim. Və sonra korrupsiyanı görəndə ki, Azərbaycanda artıq yüksek eşanonda korrupsiya tuhya nedir? Buna bir itiraz aksiyası kimi mən istifa verdim.
Bu vəzifəli adamın ilk istifasıydı, səhv eləmirəmsə.
Bəli, özdə təkidli istifa. Və mənim başımın üstündə Allah var, Heydər bəy mənim istifamı imzalamadı. Fərman verdi ki, mən Amerikada, BMT-də Azərbaycanın səfiri olum.
Bir müddət elə o fərman da qaldı.
8 ay fərman qüvvəsində qaldı. Bu, həqiqətən də görünməmiş bir hadisə idi. Amma mən Heydər bəyə elə birinci gün demişdim istifa verəndə ki, mən heç bir ayrı vəzifə istəmirəm və səfirlə olası deyiləm. Mən bu hakimiyyətin vəkili ola bilmərəm.
Ana xanım, elə bir şey oldu ki, bax, aranızda söhbətdə, yəni vəzifə başqa təklif.
Olub, belə söhbətlər olublar. Hətta mən o 8 ay evdə qaldım. Onda da mənə burada ayrı vəzifələr mənə təklif olundular.
Demək olmaz o vəzifələrdən heç olmasa.
Birisi. Var idi. Deyin, amma mən hər şeydən imtina elədim. Və ona görə bu günləri ehtiyac durmuram bunlara danışmam.
Moskvada nə qoyub gəldiniz? Hər halda siz 90-cı ilin 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı o nümayəndəlikdə, Azərbaycan nümayəndəliyində görüşün təşkilatçısıydınız və orada Heydər Əliyevlə birgə iştirak eləmişdiniz. Həmin hadisələr göstərdi ki, orada sizin imkanlarınız pis deyil.
Yanvar hadisələri mənim həyatımda çox faciəli, amma böyük rol oynadı. Mən ayın 20-sində artıq saat 12-də nümayəndəlikdə mənə imkan vermədilər. Onda mən diasporanı yığıb nümayəndəliyin qarşısında birinci senin televiziyası çəkirdi. Birinci müsahibəni verdim Azərbaycanda olan hadisələr haqqında. Birinci.
Təzyiqlər oldu həmən vaxtı. Olmalı idi hər halda. İstəyiri buydu.
İndi özünüz fikirləşində. Bilirsiniz, mən biraz xoşlamıram təzyiqlərdən danışmağa. Siyasətlə məşğul olan insan, o həmişə gözünün qabağına həm repressiyaları alır, həm təzyiqləri alır, hər şey alır. Ona görə mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım. Hərdən bir mitinglərdə belə olur, bilirsiniz, bir neçə dəfə mən hücumlara məruz qalmışdım.
Biz olmuşuq o mitinglərdə.
Mən ona görə bilirsiniz, mən belə
biz
şeylərə...
Biz oğlumuz nə deyir? Narahat olur hər halda, bəlkə istəmiriz ki, desin.
Əgər oğlumdur, narahat olur, sözsüz ki. Narahatçılığı var, əmması var. O bilir ki, mən öz yolumu seçmişəm. Əgər bu yol məbədə aparırsa, onun nə məsafəsinin, nə ağırlığın mənim üçün fərqi yoxdur. Bəni başdan hər şeyi hazır etmişəm özümü siyasətə gələndə.
Bu mitinglər, axırıncı miting mənim daha çox yadımda qalan 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra idi və orada deməli qarşı durma yarandı, liderlərə də belə yumşaq desək xəsarət toxunurdu. Öz ölkənizdə məsələn sizi deyək ki, vurdular da, indi kimsə əl qaldırır, onun təəssüratı maraqlıdır.
Ağırdır. Hər halda həsarət də var idi. Bunu da mən təbii qəbul edirəm. Amma orada qocalara, qadınlara, hətta 12 yaşında uşağı çox ağır xəsarət yetirdilər. Və mənim üçün o uşağın ağrısı mənim öz ağrımdan qat-qat üstün idi. Əgər bir günləri hakimiyyətin əli balaca uşağa qalxırsa, onda bizim bu barədə danışmağımız yersizdir.
Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Müxtəlif fikirlər var, boykot falan belə, amma nəyə fikrindəsiniz?
Seçki nə deməkdir, əzizim? Seçki o deməkdir ki, bir neçə insan çıxır və açıq rəqabətə girir. İntellektual rəqabətə girir. Biz elə bir mənalı boykot demirik. Bizim şərtlərimiz var, əzizim. Şərtlər nədən ibarətdir? Bugün bizim müstəqil jurnalistlərimiz həbsdədirlər. Söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Sərbəst toplaşmaq hüququ qadağan olunub. Hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir günləri siyasi partiyaların fəaliyyəti de facto qadağan olunub. Heç çayxanada da oturmağa, bir günləri bizim üzvlərimizə bir yerdə oturmağa rayonlarda icazə vermirlər. Bir günləri bütün seçki prosesi iqtidarın monopoliyasındadır. İndi siz görün, həmən bu komissiyalardılar ki, 2005-ci ildə total saxtakarlığa yol verdilər. Və bunu müxalifət demədi, bunu bütün dünya dedi, bunu ATƏT dedi. Əgər bu şərait qalırsa, bizim seçkiyə getməyimiz hansı anlamını gəlir? Bu, ona dəlalət edir ki, biz dünyaya göstəririk ki, bu hakimiyyət demokratik hakimiyyətdir. Burada həm müxalifət var, həm iqtidar var. Bu, neçə il siyasi yolu keçəndən sonra dekorasiya rolunu oynamağa, yəni mən rəva bilmirəm bizim siyasi liderlərə.
Amma parlament seçkilərində iştirak elədiniz, yeriniz hələ də boşdur və seçicilər də deputat gözləyir.
Birincisi, mən parlament seçkisindən sonra bircə dəfə də olsun nə radioya çıxmışam, nə televiziyaya, bilirsiniz, televiziyanın da qapıları bizim üçün bağlıdır. müxalifətçi. İndi bu fürsətdən istifadə edib öz seçicilərimə çox dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən seçicilərlə görüşəndə demişdim onlara ki, əgər total saxtakarlıq olsa, buna etiraz olaraq mən bunu bəri başdan demişdim, onda mən də bu mandatdan imtina edəcəyim.
Lalə xanım, nədir vəzifə?
Mənim üçün yalnız vasitə, millətə xidmət vasitəsi. Ondan savayı mən vəzifədə heç nə görmürəm. Amma məni bir gün ağrıdan cəmiyyətin vəziyyətidir. Siz baxın, addım başı cəmiyyətin hüquqları pozulur. Addım başı. Narazılıq var, amma etiraz yoxdur. Cəmiyyət susur. Yəni, bizim gözümüzün qabağında Azərbaycan həqiqətən, bilirsiniz, bizim iqtidar çox xoşu gəlir bu sözdə, mən də bu sözü işlədirəm. Biz həqiqətən analoqu olmayan bir ölkəyik. Niyə görə? Bizdə istisna olaraq yalan ayaq tutur və gözəl də yeriyir. Hara baxırsan yalandır. Söz yalnız bir səs yığını kimi qəbul olunur. Bax, bu dəhşətdir. Belə olan halda mən sizə açığı deyim, ümumiyyətlə millət problem gəlir çıxır bir günləri ortaya. Nəyə görə biz bir günləri belə haldayıq? Bu cəmiyyəti də çox qınamalı deyilsən. Ona görə ki, bu cəmiyyətin başına oyun getirən hələ hakimiyyətdir. Bu cəmiyyət yazıq, bu millət yazıq. Bu son 15 ildə silsilə sarsıntılar yaşadı. Qarabağ məqlubiyyəti, azadlığın məqlubiyyəti, demokratiyanın məqlubiyyəti, neftə olan ümidlərin puça çıxması, qəribə olan ümidlərin sarsılması, bəzi müxalifətə olan ümidlərin yenə də sarsılması. Yəni, bunlar hamısı istər-istəməz öz təsirini göstərdilər cəmiyyətə. Və bir günləri cəmiyyət ona görə belə bir pasif haldadır. Amma bu belə pasif halda qalsa, biz həqiqətən bir uçuruma gedirik, bir dövlət kimi, bir millət kimi. Bu faciə ilə qutara bilər. Mənim əsas məqsədim millətimizi, cəmiyyətimizi bu depressiyadan çıxartmaqdır.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatının və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Lalə xanım, inamlı görünürsünüz. Bax, gümrah qalmaq üçün neyinirsiniz? Adam var deyir, idman edirəm. Adam var deyir, kitab oxuyuram, yaxşı şeylər haqqında düşünürəm.
Yox, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Birinci, idmanla məşğul deyirəm, o görünür. Düzdür, gənclikdə məşğul olmuşam, özdə çox məşğul olmuşam.
Nə ilə məşğul olmuşsun?
Üçlüklə. Voleybol oynamışam, tenis oynamışam, tenisi də çox xoşlayıram. Amma yox, Azərbaycana gələndən sonra mən idmanla heç məşğul olmamışam. Yəni, çox özümə də baxan insan deyiləm. Onu da sizə açıq deyim.
Amma yəni, geyimdə də yaxşı görünürsünüz, diqqətli görünürsünüz. Yəni, kömək eləyən var, yoxsa özünüz?
Yox, mənə kömək eləyən yoxdur. Lazım da deyir adam. Nəyə lazımdır ki, onun geyiminə və yaxud saç düzümünə kimsə kömək etsin. Bu, mən bunu başa düşmürəm, ümumiyyətlə. İnsan hər şey özündən asılmalıdır.
Ev işlərin kim görür?
Ev işləri... burada biz zəif yerimə toxundunuz. Ev işləri... Bilirsiniz, bizdə problem deyil, biraz asketik həyat sürürük. Mənim bir otağım var, ona görə siz deyən böyük bir villam yoxdur ki, başım qarışsın onun təmizliyi ilə və ev işləri ilə. Ailəmiz də balacadır, evladım və mən. Oğlum artıq 27 yaşı dünən tamam oldu və ona görə özü-özünə baxa bilir mənə kimi. Mən onu uşaqlıqdan öyrətmişəm ki, insan gələk özü-özünü idarə etsin bu dünyada. Mənə də belə öyrədiblər uşaqlıqda. Dünyada biz hamımız bir-birimizdən çox və ya az, amma aslı vəziyyətdəyik. Amma insan gələ belə eləsin ki, bacardıqca özü özünü idarə edə bilsin, öz evini idarə edə bilsin, öz həyatını idarə edə bilsin. Və mən bu barədə deyərdim ki, mənim problemim yoxdur.
Lalə xanım, hansı yeməyi yaxşı pişirsiniz?
Bax, deyirəm də, siz gələn də zəif yerlərimə, nöqtələrimə deyirsiniz. Yeməkləri qayqanaq.
Onu yaxşı pişiririz.
Çox gözəl. Onu pişirmirəm, amma ən xoşladığım şey lavaşla pendirdir.
Asan başa gəlir ona görə, yoxsa ilə dadıq
var. Buna vaxt itirmək istəmirəm. Vaxt mənim üçün böyük önəm daşıyır. Ona görə vaxtı mən bax yeməyin pişirməyinə itirirəm. Dəli biləm ki, bu vaxt getdi, həyatımdan getdi bu vaxt.
Deməli, bu dünyanın öz vaxtı idi. Mənim anam, bizim çox böyük bir evimiz var idi. Orada pəncərələri siləndə mahnı zümzümləyirdi. Mən elə bilirdim ki, ondan yaxşı oxuyan yoxdur. O sadəcə zümzümə eləyirdi, indi də yadımdadır o. Amma mənim üçün maraqlıdır. Siz zümzümə eləyirsiniz hansısa, nəsə mahnı, yox.
Qabaqlar eləyirdim, indi yox.
Amma hansı mahnını?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən belə ailədə doğulmuşam ki, orada çox musiqiçi olub. Anam çox gözəl piyanoçu olub. Nənəm çox gözəl çalıb. Bizim evimizdə Şövkət xanımı gözümü açıb görmüşəm. Rubabə xanımın leylisini mən evdə canlı olaraq eşitmişəm. Bu da böyük xoşbəklikdir. Yəni, musiqi həmişə yanımda olub. Hətta mən doktorluq disertasiyanı yazanda musiqi sədaların altında yazırdım bunu. Yəni, buna öyrəşmişdim. Evdə bu günlərdə musiqi çoxdur. Nəyə görə? Mənim oğlum opera aşıqıdır. Özündə bir balaca səsi var. Ona görə mən istədim, istəmədim. Hər gün bizdə opera səslənir. Və istər-istəməz klassik musiqiyə daha da çox meyilliyik. Bir də Azərbaycan muğamatına. Muğamatı mən çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm. Belə ifaçılar var ki, onlar ifa eləyəndə mahnını, onların peşəkarlığı, ruhu vəhdət təşkil edir. Və o məqamda sən həm zamandan, həm məkandan çıxırsan. Rubabə xanımın leylisi bu mənim üçün həmən bir məqamdır. Harada mən məkandan və zamandan çıxıram. Alim Qasımov, onun muğamatı. Bir də sözsüz ki, Kalasın Puçinin operalarının aryalarının ifası. Bax, bu üç ifaçı məni bu dünyadan qoparıb. Amma ümumiyyətlə, mən valideynlərimi itirəndən sonra bir 4-5 il muğamata qulaq asa bilmədim. Gözümsüz ağırlıq verirdi mənə. İndi yavaş-yavaş qulaq asıram, amma gələ də muğamat eşidəndə adam öz əzizləri, onların itkisini yenidən bax bu dərdi ürəyindən keçirdi.
O evimiz zaman dediniz, indicə həyatınızın hansı dövrünə qayıtmaq baş çəkməyinə dəyərdi daha çox?
Çox orijinal sualdır. Həyatımın hər dəqiqəsi mənim dəqiqəmdir. Hər ili, hər günü mənim günümdür. Ona görə həyatımın hər bir dəqiqəsinə, hər bir saatinə hörmətlə yanaşıram.
Hansı oyuncağınız yadınızdadır? Maraqlıdır, uşaq vaxtı sevimli hərənin bir oyuncaq olur.
Oyuncaq açıq deyil, samokat.
Sürürdüz, hə? Daha çox oğlanlarla sürmək lazım gəlir.
Mən oğlanlarla sürürdüm və bu mənim üçün ən istədiyim bir oyuncaq idi. Özümüz düzəldirdik onda. Gizlin düzəldirdik, uşaqlar yığışırdıq həyətdə. Hələ bizim bir samokatı vardı. Evə də icazə vermirlər onu gətirəsə.
Maraqlıdır, gecə harda qoyub gedirdiniz onu?
Bizdə zirzəmi var həyətimizdə. Monolitdə yaşayırdım. İndi də orada yaşayıram. İndi orada o zirzəmi var. Yəni, o zirzəmidə qoyurduq. Ona görə ki, anam icazə vermirdi ki, biz həyətdən taxtadan edirdik onda. Amma bu samokat mənim üçün, özə ki, mən çox ehtiyatsız sürürdüm onu. Yoxuşlara bıraxırdım belə samokatı və bir dəfə doğrudan da çox ağır zədə daldım. 5-6 yaşım var idi. Bu riski çox xoşlayırdım da. Bu risklə bağlı olan bir şey idi. Ona görə deyərdim ki, elə samokat birinci dəfə mənə ən çox ləzzət eləyən bütün oyuncaqlarımdan samokat olub. Sonra velosiped aldılar mənə. Daha da mənim üçün irəli getdim o barədə.
Sonra orta məktəb, hamının həyatında olan hadisələr maraqlıdır. Cəsarət edib oğlanlar sizə yaxınlaşıb öz ürəyini aça bilirdi, yoxsa yox?
Yox. Cəsarət eləyə bilməzdən ona görə ki, birinci sinifdə oxuyurduq biz. Bax, olduğu kimi mənim yadımdadır. Onda növbəçilik var idi, qalırdım birinci sinifdə. Otağı yığışdırmaq üçün məktəb.
Təmizliyə baxmaq, yazı xaftasını silmək, silgi, təbaşir.
Və bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Orada bir oğlan var idi. Balaca idi, hələmizə 6-7 yaşı vardı. Və bu oğlan mənə belə bir söz dedi. Mənəsə uşaqlıq səviyyəsində. Və mən belə çırpdım onu ki, o getdi, orada peç var idi, köhnə peçlər idilər. Başı deydi peçə. Mən o həkim çağırmalı olduq, atamı çağırdılar, anamı çağırdılar. Yəni, çox dəhşətli qutardı bu olay. Və ondan sonra hamısı bilirdilər ki, o məktəbdə, sinifdə bilirdilər ki, mənim bu məsələlərlə yaxınlaşmaq olmaz. Bu birinci dəfə, bu birinci sinifdən danışıram. Amma deyim sizə, görür mənim ya zahirimdə, ya içimdə, ya da ki, bunun vəhdətidir. Nəsə belə var ki, insanlar o qədər də özlerini açabilmirler benim yanımda.
Bu sizin itkinizdi yoksa kazancınız?
Kazancım.
Niye? Belki kimse yakınlaşıp rahat sözün desi daha yaxşı olur.
Rahat ayrı sözleri diyebilirler ama ümumiyyətlə bu söhbəti mən xoşlamıram.
Bəs pislik en yadınızda kalan pisliği kim eləyib sizə?
Yadımda kalmır. Bu da mənim xüsusiyyətimdir. Hətta mənərdən bir qınıyırlar buna görə. Yəni pislik eləyənləri çox zəif insan kimi, balaca insanlar kimi salmışam. Ona görə onların da neyindən inciyəcəyim?
Bəs yaxşılıq?
Yaşlılık yadımda kalır. Hayatta özümü düşman hiç kim saymamışam.
Kimler kaçır sizden?
Görmemişim ki kimse benden kaçsın.
Ve siz kimden uzak durmak istiyordunuz?
Ben yalandan, riyakarlıktan, hayanetten, alçaklıktan, kölelikten uzak durmak isterdim.
Ne de alçaklık, Ali Hanım?
Alçaklık vazifeye göre, pula göre yalan danışmak. Alçaklık vicdanı rüşvet kimi vermek. Alçaklık hakikat olan yerde onu müdafiə etmemek. Şəxsi mənfəətinə göre, bir vəzifəyə göre, bir stula göre, bir dənə villaya göre, uşaq şeylere göre, iluşkalara göre. Bu dünyanın bu da oyuncaqlarıdır da hamısı. Bir adına ruha aparırıq o dünyaya. İndi lazımdır mı, değer mi buna? Biz bir mehmanxanadır, bir oteldir gelmişik bu dünyaya. Biz borcumuzu verip gedirik bu dünyaya. Yaxşı bu ne olub sizə? Mən hələ bizim iktidarda, məmurlarda olan nəfsin dünyada analoğunu görməmişəm. Bu doğrudan da analoğu olmayan bir ölkədir.
Lale Hanım, bu dünyanın oyuncaqları dediniz. Yəni,
oyuncaqlardılar.
Ama oyuncaqlardan hansın alanda daha çox sevinmişsiniz?
Heç birini. Əvvəlcə mənim anam mənə bu sualı verib ki, balam, bu pədiyəni biz sənə bağışlayanda heç olmasa bir üzün gülsün ki, bir görək ki, bu sənə bir ləzzət verdi. Mən bunu çox sakitçə qəbul eləmişəm. Və bu yaxınlarda mənim oğlum həmən bu sualı verdi mənə. Dedi, yani sən bax bu bir şey olanda, yenilik olanda, mən bu əşyalardan danışıram. Yani heç bir səndə bir gülümsər üz də görmədim. Bax, bilirsiniz, mən bunlara bir adi bir hal kimi baxıram. Yani bu, əgər lazımdırsa, həyat üçün bu olmalıdır. Amması var. İnsan əgər özü konfortlu əsarət altında qalmağı özünə bir böyüklük sayırsa, mənim daha bu dünyaya, bu insanlara sözüm yoxdur.
Hansı arzunuz yordu sizi?
Azərbaycan arzusu.
Hələ yorur yəqin ki.
Yorur. Biz həmən bu illərdə çox şeyə nail ola bilərdik. Bak, bu itirilmiş şanslar mənə ağrıdır.
Lale xanım, nəyin köhnəsi yaxşıdır?
Yaxşı sualdır. Deyirlər, köhnə dost yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən buna razıyam. Həm dostun köhnəsi, həm də ki, bu köhnə təzə sözündən mənim biraz xoşum gəlmir. Hərdən bir deyirlər ki, qoy yeniləri gəlsin, təzələri gəlsin. Varislik olmalıdır dünyada. Bu dəyərlərin varisliyi olmalıdır. Ona görə biz baxırıq da neyin təzəsi, neyin köhnəsi.
Məscidə gedirsiniz?
İldə bir 3-4 dəfə bəli. 3-4 dəfə gedirəm.
Nə düşünürsünüz orada, maraqladım?
Ümumiyyətlə, insan iş dünyasını gələk vitrinə qoymasın. Mən bunun əleyhinəyəm. İnsanın özü üçün də nəsə qalmalıdır içində. Ələ xüsus Allahla münasibət.
Tanrı hardadır, Lale xanım?
Bir ağlı keşişdən bir alim soruşur ki, deyirən görüm, o dünyaya gedəndə orada Tanrı varmı? Deyir, əmin deyirəm, amma şübhə etmirəm. Birincisi ağıldan gəlir, ikincisi imandan.
Aydın. Gündəlik yazırsınız da bildiyimə görə. Yəqin ki, demədiyiniz şeyləri orada yazırsınız.
Bəli, yazıram.
Heç kimə də deməyəsiniz.
Yox.
Nə ilə fəxr edirsiniz?
Nə barədə?
Ümumiyyətlə. Dedim, ağlınıza ilk gələn nə olur onun deyində?
Millətimlə. Üzeyir Hacıbəyovla. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə. Əlmərdan Bey Topçubaşovla. Əgər belə nümunələr olmasalar, millət də yetişə bilməz. Həmişə bir nüfuz sahibi olmalıdır sənin tarixində, çox keçmiş tarixdə də yox, yaxın tarixdə. Amma bir günləri insanlar üçün bir canlı nüfuz sahibi də olmalıdır ki, onlardan ibrət dərsi götürsünlər. Bu çox mühüm məsələdir.
Var, yoxdur indi?
Var, nəyə yoxdur? Çox təəssüf ki, azalır get-gedə, amma var, yox deyil.
Lale xan, nə vaxt özünüzü kimsəsiz, bəlkə köməksiz, bəlkə tək hiss edirsiniz, olur belə şey?
Ürəyində Allah'a olan insan heç vaxt özünü tək, kimsəsiz hiss edə bilməz. Bu mümkün olan bir şeydir.
Kimin qonağı olmaq maraqlıdır sizin üçün?
Ümumiyyətlə qonaqlılara çıxıram. Nə toylara, nə qonaqlılara.
İstəyərsiniz sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni... Bilirsiniz, bu ordenlər də bir günləri Azərbaycanda bir rüşvət sisteminə çevriblər. Pensiyalar, ordenlər. Yəni, biri xoşuma gəlir, ona orden verirəm. Və konfortlu əsarət hələ hep bu deməkdir. Və o mənə mütləq mətiyə deməlidir. İnsan adla qalır. Adla qalır. Valla, nə Məmməd Əmin ordeni var idi. Nə Əlimərdan Bey Topçubaşının ordeni vardı və digərlərin. Və dünyada da belədir. Siz baxın, böyük insanların ordenləri olubmu? Əksinə, bu dahilər çox çətin həyat sürüblər. Amma pulu məqsəd bilən insanlar bunu başa düşməlidirlər ki, pula sitayiş bütpərəsliyin ən alçağıdır. Bugün hər şey pulla ölçülür. Və burada deyərdim ki, cəmiyyətdə də biraz təqsir var. Həmişə pul adamına, vəzifə sahibinə hörmət çox olub. Neyin ki, ağıllı adama, savadlı adama. Bax, bu bizim ən böyük faciəmizdir.
Ağıllı və savadlı adamların özlərinin necə, hörmətə ehtiyacları varmı?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, onların nəyəsə ehtiyacı var. Ağıllı adam ayrı koordinat sistemində yaşayır. Amma cəmiyyət məsələsi var. Ümumiyyətlə, bax, bir günlərə baxaq, sivil ölkələrdə, qərbdə hər bir insan savadına, ağlına uyğun uğur qazanır bu dünyada. Bir günlərə Azərbaycanda isə bu tərs mütənasibdir. Yəni, qohumbazlıq, tayfabazlıq bu səviyyədə uğur boyuyla bağlıdır. Sivil cəmiyyətlər yalnız və yalnız qanunla idarə olunurlar. Bir günlər isə Azərbaycanda nə dövlətin qanunu işləyir, nə Allahın qanunu işləyir.
Lala xanım, nə qorxudur sizi?
Mən qorxmaz insanım. Deyirlər, Allahdan qorxmaq lazımdır. Allahı sevmək lazımdır.
Qətəl etməyəm Allahdan.
Allahı sevmək lazımdır.
Allahdan qorxuram deməyin özü bəlkə
Allah'a mən, bir hörmətsizlik. Bax, bu söz mənə də deyir.
Deyir ki, heç kimdən qorxmuram, biz Allahdan.
Ona görə ki, qorxu olan yerdə köləlik olacaq həmişə. Qorxunu çıxardın insanın içindən, orada azadlıq başlanır.
Azadlıq nədir bəs?
Azadlıq ilk növbədə məsuliyyətdir. Azadlığın üç məhdudiyyəti var. Birinci, mənim azadlığım digərin azadlığı başlayan yerdə qutarır. İkinci məhdudiyyət demokratik ölkədə qanundur. Üçüncü isə bu sözsüz ki, mədəniyyət və etikadır, münasibətlər sistemidir. Mənim üçün ümumiyyətlə azadlıq ən əsas bir meyyardır həyatda.
Lale xan, nədən usanırsınız? Yəni, konkret öz hərəkətinizlə bağlıdır.
Mən çox şey xəcələ çəkirəm. Həddindən artıq çox şey.
Məsələn?
Televiziyanı açanda utanıram. Bizim bəzi ziyalarımızı bey tərifi toylarda olara bey tostu deyəndə utanıram. Bizim iqtidar nümayəndələrin açıq yalan danışanda ki, bu ölkə inkişaf eləyir, xəcalət çəkirəm. Nətər olur? Bu boyda yalanı belə qırmızı deyəsən. 1 milyondan artıq pensiyaçımız var ki, onlar ayda 60 manat pul alırlar. Onun yarısı kommunal xərclərə gedir. Bu 30 manatdan nə ölmək mümkündür, nə yaşamaq mümkündür. Biz milyarderlər və aclar ölkəsiyik. Amma bunun müqabilində biz həm də neft və şov ölkəsiyik. Və hələ deyirik də ki, biz çox qüdrətli ölkəyik. Qüdrət ayrı sözdür. Neft qüdrət ola bilməz. Müasir anlamda qüdrətli ölkə yalnız onun dəyərlər sistemi ilə və millətin həyat tərzi ilə ölçülür. Və ona görə bir günləri bizim dövlətimiz çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bax, bundan da xəcalət çəkirəm. Bundan da utanıram. Gündə çörəklə imtahanı çəkirəm. Buna utanmayasan, neyin etsin?
Nəhayət sonuncu sualı verirəm. Həyatınızı harda və kimin yanında başa vurmaq istəyərdiniz?
Mütləq Azərbaycanda, mütləq millətimin yanında, millətimin içində, öz məkanımda, öz vətənimdə. Bu yaxınlarda Behrudinin bir gözəl şeirini oxudum. Onu tez-tez içimdə mən təkrarlayıram. Bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəyir. Torpaq da bizdən küsüb, vətən olmaq istəyir. Mən bu torpağı vətənləşdirmək istəyirəm.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət idi. Təqdimatçı həmşək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalaya.
Fevralın 24-ü İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğum günündən 144 il ötdü. 1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və başlıcı olaraq Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Vurdular məni.
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı, istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır.
Qoydular məni, o gəncli heyvan.
Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdəmin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynovun radiomuzun arxivindəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Birincisi kitabınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyn Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyn Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyn Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyani, Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu. Və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsində daxil. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadənin hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. Elə o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi. Babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyyat fakültəsində deyil, psixoloqiyyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Mən bir sual vermek istedim ki, yani 85. ilde oldu Petersburg Üniversitesi'nin 85'den okumağa başladı.
85'den okumağa başladı, 89'da bitirir.
Bəs neden Türkçülüğe belə ilgi oldu bunda?
Ben size dedim.
Yani Rus mühidinde təhsil alan bir tələbə birdenbirə.
Ben size dedim, bu elə belə olabilmezdi ki. Bilirsiniz, ben size dedim, bunun babası Kafkaz'ın Şeyh Ruslamı. Bu Türk Edebiyatı tarixini yazmış bir adamdı. Eyni zamanda Mirza Fətəli Axundovla çok yakın dostluk münasibətində olmuş adamdı. Bilirsiniz, bu çok yazılıb Mirza Fətəli Axundovun Əli Bəy Hüseynzadı üzerinde təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirza Fətəli Axundovun Əli Bəy Hüseynzadiyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfus Axund Əhməd Səlyanın nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyanı ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də təbii ki Əli Bəy Hüseynzadı bu axımdan çıxış eləyəcəkdi. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əli Bəy Hüseynzadı. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli Bəy Hüseynzadı belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli Bəy gəldi İstanbula. Valla İstanbul Əli Bəyi necə qarşılayardı? Əli Bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburg Universitetinin bitirməsi ilə bağlı, bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli Bəy deyir ki, mən Peterburgda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmlərə yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburgda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Eyni zamanda Yəni həkim olmaq, yəni ki bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətov bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli Bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmiş. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli Bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məğmunun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli Bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli Bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi ad çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi Təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımının rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli Bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli Bəy slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli Bəy Hüseynzadəni bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Bizim qalayı.
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli Bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasparov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası. Məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şüpürk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Biz nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Əvət, o bir rəsul həqqidir. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonra takı Füyuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füyuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nömrəsinə qədər Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlar da boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiya'da olan Türkler için. Yani bu gazetin okucusu Mısır'da da vardı, Hindistan'da da vardı. Çünkü Ali Bey tanınan adamıydı, Ahmet Bey tanınan adamıydı. Şimdi ben deyin görüm, hansı Respublika gazetinde bu seviyede redaktör var? İkinci, gel emektaşlara bakalım. Kimleriydi emektaşlar? Üzeyir Hacı Beyoğlu. Bundan sonra Mehmet Emre Resulzade. Yani cavanlar. 19-20-21 yaşında cavanlar. Diğer taraftan kimde elde hayat gazetesi? Ahmet Bey Ağayev'in yazıları. Hasan Bey Zerdabi'nin yazıları. Nermanov'un yazıları. Ömer Faik Neymar. O vaxtın ziyalıları. En seçme ziyalılar. Özde bunlar ona göre yazmırdılar ki indişiler kimi vezif aktarsınlar, dost aktarsınlar, pul aktarsınlar. Hayır ha. Bunlar milletin namuslu evlatlarıydı. Mesela Müzelefber sahibinin Hayat gazetinde ilk yazısı İyul'un birinde çapıldı. Gazet neşri olunan 23 gün sonra. Neydi? Meşhur beynelmiler şehir. Kardeşliğe çağıran, sülhe çağıran, Kafkaz'da kıçakçıları lağveleyen, Eyskendanan, tufak, iddiat vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vefalıdır geldi gider, yol ver Türk'ün bayrağına.
Ali Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbaxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salam Türk'ün bayrağına.
Bilirsiniz, Türkler kimdir, kimlerden ibarettir? Bu sualı ilk defa Bakı'dan verildi dünyaya. Tutak ki, niye indiye kadar deyilmedi ki, Saadet Mektebi'nin müdürü olan Ali Bey Hüseynzade Bakı'dan köçerken şəxsi əmlakını Saadet Mektebi'ne hediye etdi. Ve Ali Bey Hüseynzade Bakı'dan gidəndə Azerbaycan'da bir matem yaşandı Ali Bey'in geçişiyle əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa Türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu gedmişdi, indi Ali Bey Hüseynzade gedirdi. Bədbəxtli bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Ali Bey Hüseynzadənin Bakı'dan geçişiyle bağlı.
Həyat qəzeti qarşısına 3 məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamınız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxıdır səni. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gərək özümüzü biləsik biz kimik. Deyirdi, biz Türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayədir. İkinci qayə, deyirdi, biz Türkük, sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq, bunu xurafatdan, fanatizmdən zoxlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən Türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanam. Mən bəşəriyyətə məxsusam, görürsünüz, böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli Bey Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli Bey Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dövrdə yazmışdı, ucundadır dilimin. Həqiqətin böyüyü. Ali Bey Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə. Çünki təqiblər dövrü idi.
1918-ci il Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur. Və bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır biografik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə Əli bəy Hüseynzadə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənzil. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəst xətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdı ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, Ey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Pişirirsəm, sənin qüvvəy hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nə ilə qutarır? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz dönü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Uzun incə bir yoldayım.
Kürəkəni Əli bəyin İngilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında Hindlilərin tərəfdarı, Hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən görüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarı Zəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır.
Anda.
Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Kitab çıxıb artıq.
Kitab Moskvada nəşr olundu. Salam Pres nəşriyyatı tərəfindən və 5000 tirajdan rus və Azərbaycan dillərində nəşr olundu.
Adı nədir?
Əli bəy Hüseynzadə.
Düz gecə, gündüz gecə.
İslamlaşma, türkləşmə, avropalaşma şüarının müəllifi, türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadə Turanın ömür dastanını vərəqlədik.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Pərdə arxasındakı adam, eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı. Mən aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Yetişmək üçün mənzilə gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Bizim qalay
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.